Beno, Bilbo erakutsiko dizuegu orain. Bilbotar askori gainera. Ze, horrela esan da, eh? Nahiko pretentziosoa ere badirudi, ez da? Aluntzen, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, bai zuire.
Nolakoak gara bai pasakoak, eh?
Yeah.
Bilbotarrei Bilbo erakutsiko diegu, baina guzti hau mediterraneoko musikarekin.
Bai, emakumea. Ta, ez dizuet zirtaki bat jarri, ba, ez dakitzeatik, egi esaten bai zuet, baina izan zitekeen, ze Bilbon inork ezagutzen ez duen, edo, bueno, ia inork ezagutzen ez duen kale hauxe, itzegin behar dugun kale hauxe, Santorini izan zitekeen itxuragatik, lasai asko gainera, eta ezkara esageratzen ari, batzuetan egiten dugu eta baina oraingoan ez. Egia da batzutan pentsatzen dugula gure hiri, herri eta, bueno, auzoa goitik bera, ez? Ezker eskuin ezagutzen ditugula. Baina ez da horrela izaten, eh? Askotan bertatik bertarako leku asko ez ditugu ezagutzen. Sekula egon gabeko kaletxoko, ez dakit bai iskin edo kalezuloren bat beti ezagutzen dugu. Derrepentean azaltzen zaigu. Nik ez dakit bilbotarrei zuzentzen anatzaien hola zuzenean, bilbotarrok, bilbotarrok, bat baino gehiagorei galdetu dizuegu, elkarrezketa hau egin baino lehen, bueno, ba, orain erakutsiko dizuegun kale hauseia, ez dakit ezagutzen zenuten, eta denek gauza bera erantzun duzue, ez dakizuela ze kale den, jan ondagoen, argazki erakutsia bera, ber, ez da posible, bueno, zollo etxartea da, eta ez pentsa Bilbo kanpokaldeko auzogune bateko kale urrun badenik eba. Hiri erdigunean dago, erdian gainera, Zumardian Alameda San Mamesen bertan dago eta joan
bertaragoaz, bai, bertaragoaz Andelako Mikel Andres Bilbon bisita gidatuak egiten dituen Pakai Kulturmediako gida. Arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon neskak.
Konta iguzu, non dago justu ere aipatzen ari garen zollo etxarte hau?
Bai, ba, zuek ezagutu zuen bezala, ba, Bilboko erdigunean gaude eta oso erabilita dagoen kale batean. Zabalburu oso gertu, Zabalburu enparantzatiatik, zehazki mehazki, Santima Mine Zumarkalean. Oituta gaude gaztelania zentzen da, Alameda San Mamés.
Bale, baino da Santima Mine, bale, bale.
Bai, amaika da zehaz mehazki ezenbakia. Eta, ba, kaletik bazoaz, hor, ba, lokal bat ikusten duzu, eta ipur bat ipintzen duela Callejón Zollo.
Zertza de bertan?
Bai, hor bertan.
Ongi, 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 ongi. Badakigu Bilbon gutxien ezagutzen den kalea dela, edo bintzat horrela ezagutu dugu guk, baina ez da kalea, ez da etxartea, ez da deus ere, ofizialki beti ere, zer da?
Ez da kale bat. Bueno, badirudi lokala bat dela, baina sartzen zarenean, aldapatxo bat jaizten zara, eta bada, ba, argipatio bat. Guk ere etxean normalian aukagun argipatioa, baina normalian itxitak daude, honek ez dago itxita. Kaletik zer gaitezke, eta badaukagu hor, ba, lonjak, lokalak ere bai.
Orduan, argipatio bat litzateke, baina irekita dagoen argipatio bat, baina itxurari dagokion ez kolorez, zer ikusten da?
Hori da, bitxien da. Sartzen zarenean, hormak, zurizka daude bargotutak, eta lehioak urdinak, eta zuek esan duzuen bezala, ba, batean ez zaude Bilbon, baizik eta Mediterraneoko beste herrizka batean.
Zu turismo gidari lanetan aritzen zara, Mikel, nik ez dakit askotan erakutsi duzu Bilbo, eta ez dakit bazenuen gure deia jaso aurretik izan esan egia, eh? Gure deia jaso aurretik ote zenuen kale honen berririk.
Bai, bai, izan nuen nire ikasle garaian, ba, gauzak ikertzen, aurkitzen eta ikasten, aurkitu noen hau, baina egia da oso ez ezaguna dela, auzotarrek hemengo jendea ez du ezagutzen ere.
Ze jakindakoan, bueno, bertara joan zara, ikasle garaian ere ezagutu zenuen, baina orain ere gerturatu zara, ikerketa lanak burutu dituzu bertan.
Oh, yeah.
Zer dago bertan, ze deskubritu duzu?
Bueno, badau, garrantzitsuena da tailer bat, Molkris deitzen dena, eta Molkrisen egiten dutena badira ba, margolanetako eta kuadretako moldurak eta markoak. Uh-huh. Eta beraiek egiten dute eskuz. Eta bere bai badaukagu arte galeria bat, aire deitzen dena, eta bion artean ba, simbiosis egiten dira zeren eta galerian, ematen oso txikia da, baina ondo dago, eta hor ematen dute aukera ba, ikaslei, arte ederretako ikaslei, bere gradu, posgraduko lanak, hor erakustea zeren eta askok, ba, oso zaila daukate jendeari heltzea, eta hor badaukate. Eta ere bai, helduen txat ere bai, ba, jende ikasketak ez duten margo zaileari eta ere bai, erakusten hor aukera daukate erakusteko bere lanak ere bai.
Ikerketa lanetan aritu zarela, beraiekin egoteko aukera izan duzu, bertan aipatu dituzun dauden langile hoiekin?
Bai, bai, eta galderatxo batzuk egin dizk.
Eta?
Egin adiet, eta, bueno, eta historiotxoak kontatu didat, nik ere bain kurioso nahi zelako ere bai, ba, zoio zergatik dela, eta nik irakutsi diet beraiei zergatik eta zendelako jatorria daukaten eta beraiek ere bai eskatu dut niri.
Eta zergatik, zergatik lehen, zoio?
Lehen, orain dela 100 urte baino gehiago, hortik txakoli bat zegoen, baserri bat zegoen.
Ah?
Eta zoio deitzen zen. Eta geroseago bota zuten, baina okindegi bat egin zuten etxe, beste etxe batean, eta beraien memoriaren ba, zoio deitu zen okindegia. Eta hor zegoen, zoio betan. Gaur egun etxartean, gaur egun etxartea dagoen lekoan, hor zegoen okindegia.
Eta gaur arte, bueno, gaur arte izena. Kaleari, kaleari Ibiza itxura politori nork eman dio, beraieko, ze?
Bai, oso galdera hona ere, bai, zeren ez etxartearen barruan, baina bai, sumarkalearen bueltan, badago el cajón, beste tailer bat, eta hori badira, nola zan da, erakusleioa, oda, eskaparatistas, erakusleioa eta diseinatzen duten jendeak, eta orain dela ia 40 urte, hau da 80ko hamarkadan, ba Molkris, Galeria Arte eta El Cajón,
bai?
Ba batu ziren eta ideia izan zuten, ba hau gurea da, hemen bizi gara eta hemen lana egiten dugu, zergatik ez dugu beste itxura bat ematen eta gauza bitxi bat egiten. Eta horrela izan zen.
Asko ez atseginagoa delako, horrelako itxura duen argi patio batera lanera joatea.
Bai, desde luego, falta zaiuna da mediterraneoko argia, baina gainontzeko guztia badu, eh?
Ba, eta oso polita geratu
oso da. Polita
gainera,
da
eta oso zainduta daukate.
Mikel, zu nongoa zara kuriositatez? Ez zara zoiokoa izango?
Ba, ni santutxukoa naiz.
Eta, Mikel, orain bai pasako dei, bueno, nahiko arraro hau izan da, eta zoio kalea ezagutu dugula denek, eta ezagutarazi diguzula, zure urrengo bisitariak eramanen dituzu zoio etxartera?
Ba, bueno, ni egia esan da, ez nuke turista asko eramango.
Ah.
Zeren eta leku txikia da, turismoak ere bai gauza ez eskorrak ditu, adibidez, masifikazioa. Eta nik uste dut leku honen grazia ere da sekretu bat dela. Eta Bilbon dago, oso zuek esan duzuen moduan, hor erdigunean, edonork ikus daiteke eta oso eskuragarri dago, baina inork ez du ezagutzen eta hori da lekuaren magia ere bai.
Bestela, Ibiza aipatzen genuen eta Ibizarekin gertatu den gauza bera gerta liteke beraz, ondo dago itxura gordetzea, baina turistifikazioaren biktima ez da dira bilakatu zolio etxarte hori. Mikel Andres, Pakai, Kulturmedian gidari lanetan aritzen den turismo gidari, eskerrik asko bai pasara gerturatzegatik.
Ba, zuei, plazara. Ondo izan, arratzalean.